نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى حمد لبسنكي mana juma kunidagi Qur'oni Karimdan bo'layotgan darslarimizda birinchi darsimizda ko'pchilik mayda suralarni bilganligini hisobga olib, avvalda oxirgi ikki juz qismini dars qilib o'tgan bo'ldik. Undan keyin darsimizni avvaldan boshlab Surai Baqaradan boshlab Surai Baqara va Surai Niso va shundan keyin Surai Moidani ham dars qilib o'rgangan bo'ldik. Avvalgi darsimizda Surai Moida bizga dars bo'lib o'tgan bo'ldi. Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan inshaalloh bugungi kunda boshlab Surai An'om surasini dars qilib inshaalloh o'rganamiz. Surai An'om biz shuni bilmoqligimiz kerakki, Qur'oni Karimdagi nozil bo'lgan suralar, oyatlar ba'zilari janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada turganliklaridan nozil bo'lgan. Ba'zilari Madina Munavvarada turganlaridan nozil bo'lgan. Makkadagi taqriban turgan 13 yil davrida nozil bo'lgan oyatlar bir mavzu, o'zgarmas mavzuni, ba'zi bir tafsilotlar bo'lsa ham asosiy qaratilgan mavzu aqida mavzusiga qaratilgandi. Aqida mavzusi 13 yil takror qilinishligini talab qildi. Bir mavzuda, ya'ni uluhiyat va ubudiyat ma'nosini tushunishlik, inson birinchi o'ziga savol qilishlikni Islom shu Makki oyatlarda o'rgatdiki, bu oyatlarda turgan, ko'rib turgan borliq nima? Bu borliq qanday vujudga kelgan? Bu borliqni kim boshqarib turibdi? Bu borliqdagi turgan insonning o'rni nima? Bu borliqni yaratuvchi bilan borliq o'rtasidagi aloqa qanday davom etyapti? Demak, inson ham shu borliqni yaratuvchi zotning mahluqi bo'ladigan bo'lsa, inson bilan yaratuvchi o'rtasidagi aloqa qanday bo'lmoqligi kerak? Bu hayot qayerdan keldi? Inson qanday bo'lib bu dunyodaga kelib qoldi va bu inson qayoqqa qarab ketyapti? Qalbi his qilib turgan, ko'ziga ko'rinmayotgan olam nima? Bu olam qanday olam? U olamga borganda bu inson, bechora insonning holi nima kechadi? Mana bu savollarni o'ylashlikka har bir insonning qalbini Qur'oni Karim Makki oyatlar uni tebratardi, yurak torini chertirdi. Qur'oni Karimdagi Makkada nozil bo'lgan oyatlar insonni ro'barosida borliq va o'zining haqqidagi va yashayotgan hayot haqida o'ylashlikka majbur qiladigan oyatlar nozil bo'lardi. Chunki bu haqdagi o'ylash insonning tasavvurini o'zgarmas bir tasavvurga ega qilardi. Bu tasavvur o'zgarmas tasavvur bo'lgandan keyin u endi hayotdagi o'zining o'rnini topib, hayotni qanday o'tkazishlik haqida manhajga tayyor bo'lardi. Ana u endi hayotni qanday o'tkazishlik bo'lgan manhajga tayyor bo'lganda Alloh subhanahu va taolo Madinai Munavvarada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflariga yig'ilgan kishilar bilan nizom barpo qilganlardan keyin endi bu manhajning xuddi borliq manhaji o'zgarmaganga o'xshagan insonning manhaji ham o'zgarmas bo'lishligi kerakligini his qilgandan keyin Alloh tarafidan manhaj keldi. Ana u manhajga inson o'zi muqayyad bo'ldi. Va qiyomatgacha bo'lgan insonlarga muqayyad bo'lishligidagi namuna zotlar Madinai Munavvarada vujudga keldi. Chunki ular qalblari bilan Alloh subhanahu va taoloning hukmiga tayyor bo'lishgan edilar. Bugungi inshaalloh boshlaydigan darsimiz Surah An'om bo'lsa, Surah An'om ba'zi bir rivoyatlarni hisobga olmaganimizda Surah An'omning hamma oyatlari makki oyat hisoblanadi. Ba'zi kishilar Surah An'omdagi 2 oyatni madaniy deb aytishganlar, lekin kuchlik rivoyatlar shuni ko'rsatadiki, bu makki oyatlar bo'lishligini. Surah An'omdagi yana bir xususiyat shuki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Surah An'om bir kechada yoppasiga nozil bo'lgan. Mana bu xususiyat ham Surah An'omdagi xususiyatlardan. Sufyon as-Savri Lays an Shahr ibn Hawshab an Asma binti Yazid shu rivoyat asosida Asma binti Yaziddan rivoyat qilinadiki, bu ayol aytadilarki, nazalat suratul an'ami ala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam jumlatan va ana akhidun bi zimami naqati an-nabiy sallallohu alayhi va sallam in kadat min thiqliha la tuksaru 'idham an-naqa. Abdulloh ibn Abbosdan bo'lgan rivoyat bo'lsa, nazalat الأنعام بمكة ليلة جملة واحدة حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. أسماء بنت يزيد بو أيال أيتد لركي سوري أنعام نبي صلى الله عليه وسلم ينازل بولد جملة يعني يبسيا سوري أنعام همس نازل بولد. Men shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tuyalarini ushlab turgan edim tizginini. Vahiy nozil bo'layotganda, Surah An'om nozil bo'lganda, go'yo vahiyning og'irligidan tuyaning suyaklari sinishlikka yaqin bo'lib ketdi deydilar. Surah An'om Makkada bir kechada nozil bo'ldi deb Abdulloh ibn Abbos aytadilar radhiyallohu anhu. Yoppasiga nozil bo'ldi. Nozil bo'lganda Surah An'om nozil bo'lganda 70 ming farishta tasbih bilan tovush qilishib turgan edilar deydi. Surah An'omdagi hali aytib o'tganimizdek oyatlar makki oyatlarga taalluqli bo'lgan oyatlar bilan bog'lanadi. Yakka uluhiyatga bo'lgan da'vat, ubudiyatning qanday bo'lishligi, Allohning qudratlari va risolatning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lganligini haqligi bayoni mana shu narsalarni o'z ichiga oladi. Surah An'om Astaezu billah الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الله سبحانه وتعالى مقتونين خاص لغي بلان باشلنا ده مقتونين خاص بولش لغي بسبب بولغن نيمت لردن بعض لرن ذكر قلنش لغي بلان باشلنا ده Koinotlarni yaratgan va yerni yaratgan Allohga maqtov xosdir. Ha, maqtovni xos bo'lgan zot yaratuvchi bo'lmoqligi kerak. Yaratuvchi bo'lmagan narsam maqtalanishlikka yaramaydi. Yaratishlik Alloh subhanahu va taologa xos. Demak, maqtov ham Alloh subhanahu va taologa xos bo'lmoqligi kerak. Innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu zubaban va la yajtama'u la. Allohni qo'yib boshqaga sig'inyapsizlar. Xoh inson, xoh daraxt, xoh tog', xoh oy, xoh yulduz, xoh mozor sizlar sig'inyapsizlar. Bu sig'inayotgan narsalar go'ng yiyotgan pashshani ham yarata olmaydi hargiz. Qiyomatgacha hammasi to'plansa ham bir qora pashshani najas yeydigan pashshani ham yarata olmaydi. Yer yuzidagi hamma olim, Odam alayhissalomdan tortib bo'lgan hamma olim, hamma ilmsiz kishilar, jinlar hammasini to'plab olib to'planganda, hamma asbob uskunalarini ishga solishganda bir tomchi suvni yaratisha olmaydi. Va shu bir tomchi suvni hamma jihoz asbob uskunalarini, hamma ilmlarni ishlatganda bir tomchi suvni yo'qota olmaydi. Agar uni o't bilan yaqinlashtirsa porlab ketadi. Hech qanday buni yo'qota olmaydi. Nima uchun? Uni yaratgan emas, yo'qdan bor qilgan emas uni. Shuning uchun uni bor narsani yo'q qila olmaydi. Uni yo'q qiladi kim? Uni yo'qdan bor qilgan zotgina yo'q qila oladi. Bu hujjat ilmlik, ilmsiz odamning oldida barobar, balki majburiy hujjatga o'xshaydi. Iymon ixtiyoriylikdan ko'ra iztiroriylikka o'xshaydi. Iymon agar inson o'zining atrofida bir mahluqotga, balki o'ziga bir nazar tashlaydigan bo'lsa, inson iymon keltirishlikdan qochib qutula olmaydi. Majbur bo'ladiki yaratuvchini borligiga va yakka ma'budga majbur bo'ladi iymon keltirishlikka. Shuning uchun iymon keltirishlikdan kofir bo'lishlik qiyin deyilgan. Kofir bo'lishlik uchun tamomiy vujud isbotlab turgan, o'zi ham isbotlab turgan narsadan tamomiy voz kechishligi kerak. Hatto hayvonlik martabasidan ham pastga tushib ketishlik kerak. Shundagina shuning uchun islomning din dushmanlari insonning atrof muhit haqida fikrlashlikka bo'lgan asboblarini ishdan chiqarishlikka harakat qiladi. Shuning uchun dinga qarshi bo'lgan targ'ibotni xususan tabobat ilmini o'rganayotgan kishilarning oldida ko'proq darsni, dinga qarshi bo'lgan darsni asosiy dars qilinadi. Nima uchun? Inson a'zolarini o'rganayotgan kishi bu a'zolarning albatta yaratuvchisi bor deb tan olishlikka majbur bo'lib qoladi. Shuni iymonni qabul qilib qolinmasligi uchun tabobat ilmining asosiy fani dinga qarshi bo'lgan narsa bo'lib uning qalbini oldin o'ldirib olishlik bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda koinotlarni va yerni yaratgan Allohga hamdlar bo'lsin. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ Qorong'iliklar va nurni yaratgan zotga hamdlar bo'lsin. Agar hozirgi fan ham shuni aytayaptiki, yer kurrasida yorug'lik 3 kun davom etmasa, qorong'ilik 3 kun davom etadigan bo'lsa, yer kurrasi muzlab hayoti yo'qib ketgan bo'lar deydi. Shunga o'xshagan yorug'lik ham davom etganda hayot muvozanati tamomiy izdan chiqib ketgan bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo zulumotlarni va yorug'likni yaratdi. Allohga hamdlar bo'lsin. Bu turgan dunyo hammasi, tayyorgarliklar hammasi puchga chiqqan bo'lardi. Insonlar bu ne'matning takror bo'lishligi ularning bu ne'matning ajoyibotligini, hatto manzarasining go'zalligini ham esdan chiqarishganlar. Agar kunning chiqishligi va yorug'ligining yer kurrasiga taralishligini mabodo hech bir boshqa sayyoradan kelgan odamlar bo'lsa, buni tamomiy boylik bilan tomosha qilishgan bo'lardi. Qorong'ilikning kelishligi, yorug'likka g'olib bo'lib qorong'ilikni egallashligi haqidagi bir ajoyibot bu go'zallikni tomosha qilishlik uchun boshqa sayyorada ko'rmagan kishilar bo'lganda, buni tamomiy boylik bilan tomosha qilishlik uchun shuncha safarlarni bosib kelishgan bo'lardi. Lekin insonlar oldidagi tamomiy bu mo'jizalarning takrorlanishligi uning mo'jizaviy xususiyatini eslardan chiqarib qo'ygan. Shuning uchun Qur'oni Karim ular esdan chiqargan mo'jizalarini esga solishlikka doim Qur'onning har bir varag'i eslatib ularni ogohlantiradi. Insonlar o'zlaridagi ko'p ne'matlarni bilishmaydi. Agar bu yorug'lik bo'lmasa, bu ishlab chiqarilgan hamma asbob-uskunalar bir sariqchaqaga arzimagan narsa bo'lib qolgan bo'lardi. Summa allazina kafaru bi robbihim ya'dilun. Shunday ochiq mo'jizalarni ko'rib turib, koinotu yerni ko'rib turib, qorong'iliklar va yorug'likni ko'rib turib, Rabbilariga kofir bo'lgan kishilar, kofirlar Rabbilariga boshqa narsalarni barobar qilishadi, mushrik bo'lishadi. Payg'ambarlar bilan qavmlari o'rtasidagi muammo Allohni borligini isbot qilishlik muammosi bo'lgan emas. Allohning rizq beruvchi ekanligini muammosi bo'lgan emas. Alloh subhanahu va taolo koinoti yerni boshqarishligi muammosi bo'lgan emas. Alloh subhanahu va taoloning o'ldiradigan sifati yoki tiriltiradigan sifati muammosi bo'lgan emas, balki shirk muammosi bo'lgan. Payg'ambarlar shirk bilan kurashganlar. Allohni inkor qiladigan kofir yer yuzidan nodir bo'lgan. Bunchalik hayvonlik martabasidan pastga tushib ketadigan maxluq kam bo'lgan. Allohni yaratuvchi sifatini inkor qiladigan kofir bo'lmagan. Allohni koinotni boshqarib turuvchi sifatini inkor qilgan kofirlar kam bo'lgan. Balki yagona ma'budga sig'inishmagan. Sig'inishlarida boshqa narsalarni sharik qilishgan. Shuning uchun mana bu oyatda ham keyin shuncha mo'jizotlarni ko'rishib turib kofirlar Rabbilariga boshqa narsalarni barobar qilishadi. Ya'ni inkor qilishmaydi. Shuning uchun siz bilan bizni Allohni bor deyishligi quvontirib qo'ymasligi kerak kofirlarni. Un bilan musulmonlar safiga kira olmaydi. Allohni koinoti yerni yaratuvchi degan sifatni tan olishligi musulmonlar safiga olib kira olmaydi. Allohni tiriltiruvchi, o'ldiruvchi degan sifatini tan olishlik musulmonlar safiga olib kira olmaydi. Koinotni boshqaruvchi zot deb tan olishligi ham musulmonlar safiga kirgiza olmaydi. Magar yagona ma'budga sig'inishlik bilan, boshqa narsalarni Allohga barobar qilmaslik bilan, shirkdan salomat qolishlik bilan musulmonlar safiga kira oladi. Huvallazi xalaqakum min tinin thumma qada ajala va ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Alloh subhanahu va taolo insonlarning yaratilishligini bu o'rinda loydan bo'lganligini bayon qilyapti. Alloh sizlarni loydan yaratdi. Loydek go'yoki zulmat bo'lni o'z ichiga olgan loydan yaratdi. Summa qado ajala. Keyin sizlarning hayotingizlar uchun bir muhlatni hukm qilib qo'ydi. U muhlatni albatta ko'rib o'tiladi. Ha u muhlat qisqa bo'lsin, ha o'rtacha bo'lsin, ha uzun bo'lsin. Va ajalun musamman indahu. Allohning huzurida boshqa bir muayyan muhlat ham bor. Qaysi muhlat? O'lgandan keyingi tirilishlik muhlati. Summa antum tamtarun. Loydan yaratilingan mo'jizani bilib turib, shundan keyin muayyan muhlatni bosib o'tishlik muqarrar ekanligi va muayyan muhlat Allohning huzurida tirilishlik vaqtida shuni bilib turib keyin sizlar shubha qilasizlar. Haqiqatda ham asosiy shubha o'lgandan keyingi tirilishlikda bo'ldi. Hozir ham ko'p dinsizlerinin şübhesi ölgenden kekingi tirilişliğinden. Allah subhanehu ve teala insanı loydan yarattı. Ve loyga tuproqqa qaytarib, tuproqdan boshqalatdan Alloh o'zi iroda qilgan vaqtda albatta yaratadi. O'lgandan keyingi tirilishlikni inson hayron qoldi. Agar o'lgandan keyingi tirilishlik insonning qaytadan vujudga kelishligini ko'rganda u bu haqda o'ylamagan ham bo'lardi. Daraxtlarning qishda barglarini to'kilib ketib qaytadan meva qilishligi insonning qaytadan tirilishligidan kam emas birodarlar. Lekin bu narsaning biz tamomiy ko'rib turishligimiz undagi mo'jizaviy holatni esimizdan chiqargan. Ro'baroyimizdagi hayotning davom etib turishligi insonning asli tug'ilishlik mo'jizasi ham insonning qaytadan tirilishligidan mo'jizasidan kam emas birodarlar. Agar insonning tug'ilishligini ko'rmaganda shu bir tomchi suvdan inson vujudga keladi desa, xuddi o'lgandan keyingi tirilishligini inkor qilganday inkor qilgan bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo o'lgandan keyingi tirilishlik muqarrar ekanligini bizga bayon qildi. Biz iymon keltiramiz. Bu narsa hech qanday bir Allohga qiyin emas deb e'tiqod qilamiz. Bunda shubha qilishlik o'zi asli insonning nihoyatda bir aqlini zaifligidir. Biz ba'zi o'rinlarda fan tarafidan bo'lgan isbotlarning ba'zini keltirib kelamiz. Bu narsa bir zaif iymonlik bo'lgan kishilarning ham anglab qolishligi uchun. Hozirgi vaqtda mana shu narsa isbot bo'lyaptiki, insonning hamma a'zosi chirib, suvaylari chirib, undagi gavhar, ya'ni oxirgi umurtqaning oxirgi qismidagi gavhar bu narsa hech qanday o'zgarmasdan saqlab qolinishligini fan ham isbot qilyapti. Bu insonning er kishining pushti hisoblanadi. Mana shu a'zoning salomat qolishligini fan ham isbot qilyapti. Fan isbot qilishligidan 1400 yil ilgari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriy bu narsani rivoyat qilganlar. Imom Buxoriy rivoyatlarida insonning shu umurtkasining oxirgi qismidagi narsaning qolishligini Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilib, o'zlarining jami' sahihlarida keltirganlar, biz buning avvalgi darslarimizda biz bayon qilib o'tganmiz bu narsani. Bunda shubha qilishlikka hech bir o'rin bo'ladigan joy emas. Huvallohu fis samawati va fil ard. Ya'lamu sirrakum va jahrakum va ya'lamu ma taksibun. Alloh koinotda ham Alloh, koinotda ham uluhiyat egasi, yerda ham uluhiyat egasi. Sizlarning sir va oshkor ishingizlarni hammasini biladi va sizlarning qilib turgan ishingizlarni biladi. Insonning sir ishlari Alloh bilib turadi. Uning oshkor ishlarini ham bilib turadi. Inson qilayotgan amallarni ham bilib turadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda koinotda ham Alloh, yerda ham Alloh. Bu kalima mana bu koinotda Alloh degan haqda mushriklar payg'ambarlar bilan munozara qilishmasdi. Chunki koinotni yerni hammasini Alloh yaratgan deb e'tiqod qilishardi. Lekin hayotdagi yo'lni tuzishlikda biz tuzamiz deyishardi. Va mushrik bo'lishardi. Shun bilan mushrik bo'lishdi. Ular uluhiyat degan ma'noni yaxshi tushunishardi va yerdagi uluhiyatning o'zlariga nisbatlashardi. Fir'avn yer kurrasini yaratdim degan emas. Fir'avn osmondagi yulduzlarni yaratdim degan emas. Fir'avn o'liklarni tiriltiraman degan emas. Fir'avn tiriklarni o'ldiraman degan emas. Fir'avn koinotni boshqaraman degan emas. Ammo Ana robbukumul a'la, sizlarning oliy robbilarman degan. Ya'ni men tuzgan yo'lda borasizlar degan. Shun bilan xudolik da'vosini qilgan. Agar bir kishi yerda o'zining hayot yo'lini shu yo'ldan borasizlar desa, u ana robbukumul a'la deyishlikdan farqi yo'qdir. Mana bu oyat Alloh koinotda ham Alloh. Bunda mushriklar munozara qilgan emas. Koinotni yaratuvchi Alloh ekanligini tan olishgan. Ular koinotni boshqaruvchi Alloh ekanligini tan olishgan, lekin yerdagi hukm bizniki bo'lsin degan. Mu'min kishining e'tiqodida koinotda ham Alloh, yerda ham Alloh, Allohning manhaji haqiqiy manhaj deb bilmoqligi kerak. Inson bu vaqtda ichida boshqa narsalarni bekitadi. Alloh sizlarning ichingizdagi bekitgan narsani bilib turadi. Oshkor ishingizni ham bilib turadi. Alloh sizlar qilayotgan amalni ham bilib turadi. Shuning uchun ham ilgarigi tarixda ham, hozirda ham, kelajakda ham asosiy dinning dushmanlari shuni sizga tushuntiradiki, siz shu dilingizda Allohni saqling, shun bilan kifoyalaning, hayotdagi Allohning na'uzu billah o'rnini ko'rsatmang deydi. Go'yoki dilingizda Alloh bor deb yuring-u, nima noma'qulchilik bo'lsa, xulqlarga Alloh aralashmasin deydi. U hayotning yo'liga Alloh aralashmasin deydi. Sizning butun iqtisodiy, ijtimoiy ishlaringizda Alloh aralashmasin deydi, faqat Alloh dilingizda bo'lsin deb sizga ta'lim beradi. Bu asosiy dinning dushmanidir bu. Yaratuvchi Alloh subhanahu va taolo bizlarning hayotimiz ikkiga bo'lingan bo'lsa, bir qismida biz koinotga o'xshagan majburmiz Alloh subhanahu va taologa itoat qilishlikka. Xohlasak ham, xohlamasak ham koinotga o'xshagan. Koinot xohlasa ham, xohlamasa ham Allohning nizomidan tashqariga chiqa olmaydi. Bizning a'zolarimiz ham xohlasak ham, xohlamasak Allohning ko'rsatmasidan tashqariga chiqa olmaydi. Biz bu sohada koinot bilan mushtarakmiz. Ko'zimiz bilan xohlasak ham, xohlamasak ham ko'ramiz. Bugun bir yildan beri ko'zim bilan ko'rib charchadim, quloğim bilan bu yilda ko'ray deya olmaymiz. Xohlasak ham, xohlamasak ham quloğimiz bilan eshitamiz. Bir yil charchadim bu quloğim bilan eshitib, bir quloğim bilan endi bir ovqatlanay deya olmaymiz birodarlar. Og'zimiz bir ovqatlanish Allohning nizomiga bo'ysunadi. Hazm bo'lish Allohning nizomiga bo'ysunadi. Tug'ilish Allohning nizomiga bo'ysunadi. Yashash hammasi Allohning nizomiga bo'ysunadi. A'zolar hammasi Allohning nizomiga bo'ysunadi. Bunda biz koinotdan, turgan toshdan farqimiz yo'q. Tosh bilan biz barobarmiz, daraxt bilan barobarmiz, ular ham Allohning qonuniyatidan tashqariga chiqa olmaydi. Ammo Alloh bizni mukarram qildi. Hamma mavjudotga bermagan narsani berdi. Bu ixtiyor edi. Bu juz'iy ixtiyor edi. Yaxshilik yomonlikni tanlab olishligida, xohlasak yaxshilikni qilishligida, xohlamasak bu yomonlikni qilishligida. Bu narsada bizni ixtiyorlik qilib qo'ydi. Yaxshilik yomonlikni nima ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Qilishlikka bizga Alloh ixtiyor berib, qudrat berdi. Bizi Alloh mukarram qildi mana bu narsa bilan. Haqiqatda ham mukarrammizki, boshqa bir toshni qayerga qo'ysa shu yerda turaveradi. Inson unda emas, insonda juz'iy ixtiyor berdi. Bu ixtiyor bilan mukarram bo'ldi. Endi u yaxshiliklarni tanlab oladigan insonga aylandi. U mukarram bo'ldi. Endi badbaxtlik, ming-ming badbaxtlikki, shu mukarram bo'lgan sifat bilan badbaxt bo'lishlik. Shun bilan Alloh man qilgan narsalarni ixtiyor bilan qilishlik bu ming-ming badbaxtlikdir bu. Asli biz shu sifat bilan ulug' edik. Bu sifat bilan Alloh bergan ulug' sifat bilan biz Allohning buyruqlarini qilishligimiz kerak edi. Mana shu sifat bilan biz badbaxt bo'lishligimiz bu nihoyat darajada sharmandalikdir. Alloh subhanahu va taolo mana bu haqiqatni Qur'oni Karimning har bir varag'ida bizga bildirishlikka bayon qildi va targ'ib qildi buni bilishligimizga. Lekin insonlar Alloh tarafidan kelgan mo'jizalarni qadrlashmadi. Ular biror bir mo'jizani talab qilishsa, payg'ambarlardan mo'jizani payg'ambarlar Allohdan so'rab, Xudoga yolborib so'rashganlardanki Alloh bu mo'jizani muhayyo qilganda ular qabul qilishmadi. Xuddi ular mo'jizalar dunyosida yashamayotgandek. O'zi dunyoda aytingchi biror bir mo'jizamas narsa bormi? Uning mo'jizaligini esimizdan chiqarib turgan narsa davomiy ko'rib turganligimizdir birodarlar. Bo'lmasam bir kishining gapirishligi ham mo'jiza birodarlar. Qanday harflar tashkil topyapti? Qanday ma'nolarni tashkil topyapti? Buning eshitib anglab turibdi. Yoki kuladigan narsa bo'lsa kulyapti, yig'laydigan narsa bo'lsa yig'layapti. Bundan ortiq mo'jiza bormi? Insonlar mana bu mo'jizalarning hammasini moddiy falsafaning ta'limotida esdan chiqarishdi. Qayerdan tashkil topyapti harflar? Qanday ma'nolar tashkil topyapti? Qanday bu ma'nolar ki insonlarga ta'sir qilyapti? Mana bu mo'jiza. Biz uzoqqa bormaylik. Xuddi bir mo'jiza emas, narsa dunyoda yo'q, hech qanday. Mabodo mo'jiza emas narsa bo'lsa, u inson qilgan narsadir. Alloh subhanahu va taolo shunday qodir zot, zaif insonlarning talab qilgan mo'jizalarini, hidoyatlarini ya haris bo'lgan payg'ambarlarning yolborishlari sababli ba'zi mo'jizotlarni berdi. Ammo bular mo'jizani yaxshi kutib olishdimi? Va ma ta'tihim min ayatin min ayati robbihim illa kanu anha mu'ridin. Ularga Rabbilarining mo'jizalaridan biror bir mo'jiza kelsa, qaysi bir mo'jiza kelsa, ular bundan yuz o'girishdi. Ha bu sehr bu. Bu bizni aldayapti deb ketishaverdi. Faqat kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Ular haq kelgan vaqtda haqni yolg'on deyishdi. Inson haqiqatda bir qiziqki, haq kelganda yolg'on deb, yolg'on kelganda bu narsani ishonib shunga aldanib yurishligidan qiziq narsa yo'q edi. Haq kelgan vaqtda ular haqni yolg'on deyishdi. Haqni kishilarga kelishligi juda bir qimmatbaho narsa edi. Mana haqni yolg'on deganlikni jazosini biz tortyapmiz birodarlar. Mana haqning kuchish davri nihoyatda uzoqlashdi. Haqli odamlar shunday tashna bo'ldi. Hamma yo'q makr hiylaga to'ldi. Hamma yo'q aldovga to'ldi. Qani haqni endi kutyapti odamlar? Haq odamlarga kelishligi bu juda qimmatbaho narsa edi. Buni ko'zlariga to'tiyo qilishlari kerak edi. Payg'ambarlarning kelishligi to'tiyo qilinadigan narsa edi. Haq bir rahbarning bir ummatga peshvo bo'lishligi bu nihoyatda qimmatbaho narsa edi bu. Ana bu haq kelib qolishligi bu juda katta narsa edi. Qur'oni Karimda lamma jahum odamlarga haq kelganda bu kelishligi bu mo'jizaviy narsa edi. Bu narsani yolg'on deyishdi odamlar. Fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Bular dunyoda masxara qiladigan narsa qolmasdan haq qoldimi? Ularga masxara qiladigan narsa dunyoda tugab payg'ambarlar qoldimi? Ularga masxara qiladigan narsa tamom bo'lib Qur'on qoldimi? Ularga masxara qiladigan narsa tamom bo'lib aqida islom qoldimi? Agar masxara qilishadigan bo'lsa, masxara qiladigan odamlarning ularga yaqinda ularning ahvollari, xabarlari yaqinda ularning boshiga ham keladi. Ana o'tgan payg'ambarlarning masxara qilganlarga Alloh subhanahu va taolo ba'zilarini yerga yuttirib yubordi. Ba'zilarini shamol bilan halok qildi. Ba'zilarining hammasini shunday qatirib toshga o'xshagan jasadga aylantirib tashladi. Ba'zilarini Alloh subhanahu va taolo har xil balolar, ochlik bilan jazoladi. Ba'zilariga tamomiy balolarning baqa balosini berdi, chigirtka balosini berdi, chigirtka yubordiki tamomiy olamdagi narsani yeb tashladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining haq payg'ambarlarini, haq yo'llarini masxara qilganlarning xabarlari, ahvollari bularga ham keladi. Ba'zilarini Alloh subhanahu va taolo bir-birlariga dushman qilib tashladi. Ba'zilarining ba'zilarini azobini bir-biriga tattirdi. Azoblarning dushmanlar tarafidan qilmasdan bir-birlarini azoblaydigan qilib tashladi. Ba'zilarga rahim qilmaydiganlarni rahbar qilib qo'ydi. Shun bilan qaqshatqich zarba berib ularning xorlab azob berdi. Mana bu narsa hammalari haqning masxara qilishlik mukofotini olishdi. Haqning masxara qilishligining jazosi rahimsiz kishilarning rahbar qilib qo'yilishligi. Haqning masxara qilishligining jazosi bir-birlari bilan azob berishligi, bir-birlarining o'rtalarini dushman qilib tashlashlikdir. Mana bu azoblarni islom ummati yer kurrasida tortyapti hozir. Ular haqni masxara qilganligini jazosini olishyapti. Qur'on shunday deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deyapti desa, islomdan bexabar bo'lgan ajdodlarini mana bular bunday demagan u deyshyapti. Haq kelgan vaqtda haqni masxara qilib, shulikni jazosini Alloh subhanahu va taolo ko'tarmaydi, modomiki haqqa qaytmaguncha odamlar. Alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midraran wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Ko'rishmaydimi? Qancha xalqlarni biz bulardan ilgari halok qilib tashladik. Ularni yerda bularga bermagan narsalarni biz bergan edik. Bularga imkon, bularni imkoniyatlantirmagan narsalar bilan imkoniyatlantirgan edik. Bu Qurayshda janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masxara qilayotgan Qurayshda yo'q edi. Ular juda qudratli edi. Ot, Samud qabilalari juda qudratli edi. Mana bulardagi bularni halok qilib tashladik. Bulardagi imkoniyat, bu Qurayshdagi imkoniyatdan ko'proq imkoniyatlar bor edi. Ularga ko'p ne'matlar berib, ko'p imkoniyatlar bergan edik. Ularga osmonni tamomiy midroran obodonchilikka sabab bo'ladigan yomg'irlarni ularga tushirib bergan edik. Ular qahatchilik davrini ko'rishmagan edi. Mana bu ne'matlarni berib yana anhorlarning ularning ostlaridan oqizib qo'ygan edik. Mana bu ne'matlarni bilmagandan keyin fa ahlaknahum bi zunubihim. Ularning gunohlari bilan halok qildik. Alloh subhanahu va taolo bir millatni halok qilmaydi, magar gunohi sababli halok qiladi. Ma nazala balaun illa bi zambin. Balo gunohsiz tushmaydi, gunoh sababli tushadi. Qaysi bir ummat boshiga balo kelsa, birinchi Allohga yolborsin, gunohlariga tavba qilsin. O'zidagi hamma imkoniyatni bu baloning to'sishlikka ishlatib, Allohga tavba qilishlik uning asosiy narsasi bo'lsin. Va ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Ulardan keyin boshqa odamlarni biz yaratdikki, ular Allohning hukmiga bo'ysunadimi, bo'ysunmaydimi imtihon qilishlik uchun. Ostlardan anhorlar o'tkizdik degan kalima jannatda ham ostlardan anhorlar o'tadi degan bog'larni isbati shunday birodarlar. Anhorlarning o'tishlik ne'mati nihoyatda katta ne'mat. Bu ne'matlarning bizi xalqimiz ham bilmasligi bilan Alloh subhanahu va taolo bu anhorlarni olib qo'ydi ularda. Uni mana bu turgan taraqqiyotlar birodarlar, agar Allohning balosi kelib qolsa bir sariqchaqa yarzimaydi. Osmonning yomg'irni yog'ib turishligi, anhorlarning oqib turishlik ne'matining oldida bu taraqqiyotlar sariqchaqaga arzimasdan turaveradi. Men shu yerda Arabiston viloyatida bo'lgan vaqtimda u yerda hech qanday anhorlar va ariqlar yo'qligi hammaga ma'lum, shu yerda bir birodarimizdan savol qildim. Shu ko'rib hamma narsa kahraboga bog'langanligini ko'rib, hatto suvlarning tepaga chiqishligi ham kahraboga bog'langan. Mukayyiflar, sovutgichlar ham kahraboga bog'langan. Yoritgichlar ham kahraboga bog'langan. Uylarning salqin bo'lib turishligi kahraboga bog'langan. Hamma narsa kahraboga bog'langanligini ko'rib, biz o'zimizni diyorimizda kahraboni tez-tez o'chib turganligini bilib savol qildimki, birodar, biror bir marta kahrabo yo'g'olib qoladimi sizlarda ham dedim. Desam bundan 5 yil muddat ilgari 2 soat muddatda kahrabo yo'g'oldi dedi. Nima sodir bo'ldi shunda desam, tamomiy qiyomatgacha o'xshagan holat bo'ldi 2 soatda dedi. Bolalar hammasi faryod qilib turishardi. Bir joyga bolalarni olib qochadigan joyimiz qolmadi. Tamomiy issiq bo'lib jaziramada qolib ketdik. Uylardan uylar tamomiy isib ketdi. Tashqari undan ko'ra durustroq desak, tashqari ham issiq, lekin ichkari tashqaridan ham issiqroq edi. Tamomiy olamdagi insonning ixtiro qilgan narsasi sarfchaqa bo'lib qoldi dedi. Qayerga qochishligini biz bilmay qoldik dedi. Shunda bolalarning hammasini bu qayerga olib, bularning faryodini hammasi yo'q tutib ketdi dedi. Birodarlar, Alloh subhanahu va taolo sizlarga mana bu ne'matlar degan narsani biz Qur'oni Karimda go'yonki biz hozirgi moddiy bir insonning, zaif insonning qilgan taraqqiyoti oldida hech narsa emasdek his qilib qolamiz. Bu ko'rinib turgan narsalarning hammasi osmondan yomg'ir yog'ib turishlik oldida, anhorlarning oqib turishligi oldida bir sariq chaqaga ham arzimaydigan narsa bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taoloning mana bu yerda osmondan ularga mamnun bo'ladigan narsalarni biz tushirib, yog'ingarchiliklarni serob qilib turdikki, ularning obodonchiliklariga sabab bo'ldi. Oslardan anhorlar o'tkizdik degan ne'matini biz qadriga yetishligimiz, hammamiz o'zimizning bir moddiy falsafada o'sib qolganligimizning ta'siridir. Ammo Alloh subhanahu va taoloning balosi kelganda bu anhor nimaligini va ineki osmondan bizlarga yomg'irlarning kelib turganligi nima ekanligini anglagan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo shunday balo kelishligidan ilgari anglaydiganlardan qilsin.
صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين تقوى كلمسي zarur bo'lganligi uchun shu kalimani ko'p yod qildi. Oqibat taqvodorlarniki deb o'zini kitobida yod qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan taqvo haqida so'ralganda aytgan ekanlarki at-taqva ha huna at-taqva ha huna at-taqva ha huna deb 3 marta aytib ko'ksilariga ishora qilgan ekanlar. Ya'ni qalbda bo'ladi taqvo degan ekanlar. Ya'ni bu narsa shuni ko'rsatadiki, insonning qiladigan amali albatta bir ixlos, Alloh subhanahu va taoloning rizosini maqsad qilingan bo'lishligi kerakligiga ishora bo'ladi. Agar Alloh subhanahu va taoloning rizosi maqsad qilinmagan bo'lsa, u ko'rinishda har qancha katta, har qancha to'g'ri amal bo'lsa ham, u amal habata bo'ladi. Chunki Qur'oni Karimda mana bayon qilindi hasr bilan: "Va ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbihil a'la." Alloh subhanahu va taoloning huzurida mukofotlanadigan ne'mat yo'q, magar o'zining oliy Rabbini rizosini istab qilgan bo'lsagina unga mukofotlanadigan ne'mat bo'ladi deb hasr bilan ifoda qildi. Shuning uchun amalning qabul bo'lishligini sharti birinchi ixlos va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashlik bo'lgan ikkita sifat bo'lmoqli kerak. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ibodatga buyurdi. Va yaratilishligimizdan bo'lgan asosiy maqsad bizgina emas, balki jin toifasini ham yaratilishligidan bo'lgan asl maqsad ibodat dedi. Astaidu billah va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deb Qur'onda yod qildi. Ibodatning ba'zi bir rukunlarini aytib o'tmoqchiman. Hammamiz bilamizki, bu 5 vaqt namoz o'qishlik ibodat ekanligini, 1 yilda 1 oy roza tutishlik ibodat ekanligini, molimiz nisobga yetsa zakot berishligini, qodir bo'lsak hajga borishligini, ibodat ekanligini hammamiz va islomning asosiy asoslari ekanligini hammamiz bilamiz. Ibodatning yana ba'zi turlari duodir. Alloh subhanahu va taolo duoga buyurdi. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar ijobat qilaman dedi. Duo Alloh subhanahu va taolodangina so'raladigan narsalarni so'ramoqdir. Agar bir kishi shu duo ibodatmi? Ad-duo muhul ibodah dedilar. Ibodatning asosiy mag'zi dedilar. Demak shu duo qilishlik ibodat bo'lar ekan, bu ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga qilmoqligimiz kerak. Agar Allohdan boshqaga ham duo qilib, xoh daraxtga, xoh oftobga, xoh yulduzlarga, xoh bir mozorga shularga duo qilsak, madad so'rasak, bu ibodatni Allohdan boshqaga qilgan bo'lib mushrik bo'linadi. Qofuni in kuntum mu'minin. Odamlardan qo'rqmanglar, mendangina qo'rqinglar agar mu'min bo'lsanglar dedi. Xavf bu ibodatdir. Allohdangina qo'rqmoqligimiz kerakdir. Agar Allohdan qo'rqmaydigan bo'linsa, boshqa bir narsalardan qo'rqish ham lozim kelib, inson xor bo'lib va o'zi shirk amaliga qarab ketaveradi. Rajo umid qilishlik ham ibodatdir. Umidni Alloh subhanahu va taoloning o'zidan qilmoqligimiz kerak. Va yarjuna rahmata robbih, mana Rabbining rahmatini umid qilishadilar. Umid faqat Alloh subhanahu va taolodan bo'lmoqligi kerak. Bir-birlarini o'rtasida mu'minlarning o'rtoqlashishligi va o'rtoqlashishligini umid qilishlik bu biz umidni faqat Allohdan qilishlik kerak degan so'zimizga zid emas bu. Qur'oni Karimda yaxshi va taqvo ishlarda o'rtoqlashishlikka buyurdi Alloh taolo. Va ta'avanu alal birri va taqvo va la ta'avanu alal ismi val udvan dedi. Va tavakkul sifati. Tavakkul Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'lmoqligi kerak. Ya'ni tavakkul e'timod, suyanmoqlik, ishonishlik, Allohni o'ziga ishonmoqligimiz kerak. Isti'onat, ya'ni Allohdan yordam so'ramoqligimiz kerak. Faqat Allohni o'zidangina yordam so'rashlikka har kuni biz namozimizda va'da qilamizki, iyyaka na'bud va iyyaka nasta'in. Isti'oza Alloh taolodan panoh istashlik, biror bir zararlardan panoh istashlik uchun Allohga iltijo qilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo